Vai ņemot vērā, ka pēdējos pāris gados milzīgs skaits bēgļu un pārvietoto personu rodas no Eiropas Savienības robežām nebūtu netik tālu esošajā Sīrijā? Vai Eiropā gaidāms liels bēgļu pieplūdums?
Nu, tā bēgļu straume turpina plūst vismaz pēdējos pāris gadu desmitus, un šādi konflikti kā Sīrijā vai pirms tam Lībijā vai visu laiku Afganistānā, protams, papildina pie šo cilvēku rindas, jo ievērojami. Un teorētiski, protams, ir iespējams arī, ka kādā Latvijai tuvākā valstī, nu, piemēram, Baltkrievija, tur arī, piemēram, pirms gada bija visai tādas demonstrācijas, kuras tika tur izgaiņātas un apspiestas, ja. Teorētiski pastāv iespēja, ka šāds konflikts nebūtu nomierinājies vai pēc gada vai pēc pieciem, rodās situācija, kad ir tūkstošiem cilvēku, kas ir spiesti vienkārši mukt uz citām valstīm, uz ārzemēm, lai glābtu savas dzīvības. Kamēr Latvija ir diezgan tālu no šiem lieliem konfliktu perēkļiem, tad līdz mums tie ir varbūt tikai daži cilvēki vai daži desmita cilvēki. Gruzijas gadījumā, kad bija turpinoties pēc Krievijas un Gruzijas kara, tad tie bija daži simti cilvēki, kas ir līdz Latvijai atbraukuši un lūguši patvērumu šeit.
Un kā ir ar pārējo Eiropas Savienību?
Nu, tas cilvēks skaits, kas ierodās dažādos ceļos Eiropas Savienības valstīs un lūdz patvērumu, ir samērā vienmērīgs. Par šiem gadiem viņi varbūt mazliet pieaug, mazliet samazinās. Šī gadā viņi 12. Gadā atkal ir salīdzinoši pieauguši, bet viņi katrā ziņā ir vienmēr katru gadu vairākus daudzus simtus tūkstošus. Es pat domāju, ka pat kopumā pa Eiropu saskaitot ir varbūt 1 vai 2 miljoni, tā kā diezgan lielā apjomā. Protams, ka nav redzami nekādi iemesli, kāpēc lai šo cilvēku skaits samazinātos, gluži otrādi. Tas varētu tikai pieaugt, jo šobrīd daudzi no šiem arī ziņojumā norādītajiem bēgļiem, viņi vienkārši fiziski, viņiem nav nekādas iespējas aizmukt kaut vai no Sīrijas vai no Afganistānas tālāk par tuvāko kaimiņu valsti.
Un kā darbojas bēgļu uzņemšanas sistēma Eiropas Savienībā? Vai ir vienota politika? Kā tas notiek?
Samērā jau ir vienoti standarti un apmēram vienota politika. Tātad vispirms tie cilvēki, kuri ir tikuši līdz Eiropas valstu robežām, Latvijā tas būtu, piemēram, gar mūsu austrumvalstu robežu vai kaut kur Līgas lidostā, bet visvairāk tas ir gan vidusjūras valstīm. Cilvēki vienkārši tajās laiviņās vai nelielos kuģīšos pārbrauc pār vidusjūrai vai, teiksim, Grieķijas gadījumā kaut kā tiek pāri tai upei un sienai, kas apdala Turciju no Grieķijas. Un tātad viņiem ir jālūdz patvērums. Un tas iet parasti vairākus mēnešus, jo starp šiem patvērumu meklētājiem ir divas grupas. Vieni ir tādi, kuri patiešām, kuru dzīvības ir apdraudētas, kurus nevar vienkārši sūtīt atpakaļ uz viņu dzimteni. Un tā otra grupa ir pavisam cita. Tā ir cilvēki, kas vienkārši meklē iespējas iegūt labāk apmaksātus darbus kādā bagātākā valstī. Tad parasti vispirms notiek šis te patvērumu lieta tiek izskatīta un attiecīgie dienesti pārbauda, vai patiešām atbilst patiesībai tie fakti, ko cilvēks savās intervijās apgalvo. Ja šis te bēgļu status tiek piešķirts, tad attiecīgā valsts, Eiropas valsts arī uzņemās, nu viņš tiek pielīdzināts pārējiem valsts iedzīvotājiem. Viņam palīdz, protams, iemācīties valodu, varbūt kādu profesiju apgūt, un pēc kāda gada vai diviem, tad viņiem ir pašam jānostājās uz savām kājām, jāatrod savs darbs, pašam kā uzturēt sevi, bet to pirmo gadu parasti tiek piedāvāta palīdzība, nu vai nu tas ir bezdarbnieku pabalsta apmērā vai kā savādāk, lai cilvēks varētu iejusties. Nu un kopumā tātad tas veido Eiropā diezgan daudzus simtus tūkstošus, un ar katru gadu šie cilvēki tiek papildināti, jo tie konflikti diemžēl nebeidzās un izskatās arī, ka arī nākotnē mēs drīzāk varētu sagaidīt jaunu konfliktu rašanos, nekā eksistējošo, esošo, veco konfliktu mierīgu izbeigšanos.
Runājot par Eiropas Savienību, ir izveidots tāds Eiropas bēgļu fonds, kur dalību valstīm ir iespēja saņemt finansējumu no Savienības, ja tās piekrīt uzņemt bēgļus. Kuras ir tās valstis, kur visvairāk izmanto šo iespēju, un vai no Latvijas puses vispār ir kāda interese par to?
Piemēram, tāda maza valstiņa kā Malta ir vienkārši pārkludināta ar bēgļiem no Ziemeļāfrikas. Daudzas, apmēram puse no Eiropas Savienības valstīm izvēlās aiz solidāriem iemesliem atvieglot Maltas smago nastu, uzturēt daudzus desmitus tūkstošus bēgļu Maltā. Viņi, nu, vai dažus simtus, vai kādu tūkstoti, vai pavisam nelielu skaitu, piemēram, Lietuvā tas ir 6 cilvēki ik pāris gadu, ko šī valsts izvēlās paņemt atbilstoši savām budžeta iespējām. Tā kā vienmēr ir jāatcerās, ja, piemēram, bagātā Norvēģija paņem 500 un Lielbritānija paņem 1000 cilvēku vai Vācija arī 1000 cilvēku, tad rēķinot uz Latvijas iedzīvotāju skaitu un vēl jau svarīgāk uz Latvijas budžeta iespējām, mēs nonākam pie cipara apmēram 3 cilvēku gadā.
Vai Latvija arī uzņem?
Pagaidām politiski iemeslu dēļ šis jautājums netiek apspriests, bet es domāju, ka agrāk vai vēlāk visām valstīm vajadzētu pie tā atgriezties, jo es nedomāju, ka šie 3 cilvēki gadā īpaši apdraudētu Latvijas nacionālās intereses. Vēl jau vairāk tāpēc, ka, ja gadījumā sanāk tā, ka mēs, ja mēs to nedaram un neņemam kaut vai simbolisku cilvēku daudzumu, piemēram, 3 cilvēkus gadā, ja mēs Latviju to nevēlās darīt un izvairās no šīs problēmas, tad sanāk, ka tanī nelaimes brīdī, kad tas konflikts būs kaut kur Latvijas robežas tūlumā, kā es minēju, tas varētu teorētiski būt Baltkrievija vai Krievija, un šie tūkstoši un varbūt pat 10 000 bēgļu pārpludinās tukšās Latvijas viensētas Latgalē, un arī būs ļoti smags apgrūtinājums mūsu valsts budžetam, tad mēs visi apelēsim pie Eiropas solidaritātes un lūksim pārējās Eiropas dalību valstis dalīt šo smago bēgļu nastu līdzīgi pēc katras valsts iespējām. Tad mēs gribēsim atcerēties šo Eiropas solidaritāti.
Paldies!
Lūdzu!